Ni Ginean sortu nintzen, baina ez Ginea Bisaun, ez Ekuatore Ginean. Bada beste Ginea bat, Konakri duena, hiriburutzat. Sei herrialderekin egiten du muga. Hiru, esango dizkizut. Senegal, Sierra Leona eta Mali. Han gertatu nintzen sortzean. Ni Fula etniakoa naiz, eta gure hizkuntza pularra da, baina hitz egin ezake malinkez. Susuz ere moldatzen naiz. Ginean 25 hizkuntza hitz egiten dira. Frantsesa ere bai, 26. Hori ere badakit, eskolan ikasi nuelako. Baina ni Fula naiz, pularrez hitz guztiak dakizkit. Susuz 1000 hitz baino gehiago. Eta malinkez, susuz baino pixka bat gutxiago. Frantsesez, ez dakit zenbat hitz dakizkidan.
Amets Artzaluzen ahotik aditu berri dugun pasartea, Minan liburuko hasierako pasarte bada. Minanek, Ibrahima Balde ginearrak, bagineatik Irunera egindako bidaia du oinarri. Ametsek hitza jarri dizkio, bai Ibrahimak kontatutakoari eta hasierako pasartea sumatuko zenuten bezala, Ametsek lehen pertsonan, baino Ibrahimaren larruan jarri zidatzi du liburua. Edo idatzi zuen erranen dugu izan ere, liburuak 2019ko udazkenean ikusi zuen argian. Hilabete hontan, gure eskualdean, bi lekutan aurkeztuko du liburua, Ametsek. Larunbata hontan Arantzan eta apilaren 24an Etxalarren. Aurkezpenen antzintik, ba, liburuaren idazlearekin egoteko aukera izanen dugu ondorengo minututan. Egunon, Amets?
Bai, egunon.
Zemuz?
Bueno, ongi San Marko, garaiotako aski ongi.
Hori da. Eta dira, bueno, normalia liburuak bi eskuekin idazten dire, minon, erratzen alda, minan lau eskuekin idatzitako liburua dela, ez?
Bai, lau eskuz, edo behintzat, bi personaren artean idatzia, Ibrahimak ahoz kontatua, eta nik pixkara eskuz lagundua, nolaz baitez, haren kontakizuna da, haren bizitzaren eta haren Afrikatik Europarainoko bidearen narrazioa da, bere oroitzapenak, bere gogoetak, eta ni saiatu naiz, ba, berak neri helarazitako, entzunarazitako emandako ahots hori pixka gure hizkuntzara ekartzen, nahiko berezia izan da ariketa alde hortatik, azkenean Ginearra da Ibrahima, eta bere ama hizkuntza ez da frantsesa, naiz eta elkarri frantses egin, eta orduan badu musikalitate berezi bat, ez personalitate berezi bat, bere hitzeiteko moduak, eta hori saiatu naiz euskaraz bilatzen, pixka bat doinua aurkitzen horri euskaraz, hori izan da nere lana.
Eta, bueno, Ibrahimaren bidaiaz gero sorastuko gara, minen ez dakit, noiz hasi zen Ametsen eta, bueno, ba, Ibrahimaren arteko bidaia, ez dakit, ginear bat eta euskaldun bat nola topatu zineten?
Ba, Irunen ezautu genuen elkar, 2019ko urrian izan zen, Ibrahima iritsi berria zen Iruna eta Irungo harrera sareak, ba, ordutik, 2018an markatu, ordutik ona bide egin du, eta ordurako aski antolatua zen, eta hor nitarteka hurbiltzen nintzen, ba, aski xumeki, baina laguntzera, eta orduan, ba, hurbildu nintzen hori dako egun batean ezagutu nuen, han, Ibrahima Irungo trangeltokian ezagutu nuen, eta hurbildu nintzaion, bisa Irungo harrera sareren berri ematera, eta hola hasi zen gure harremana, gero Ibrahimak azkenean Irunen gelditzea, edo Euskal Herrian gelditzea erabaki zuen, eta orduan, ba, pixkat bere asiloaren bidean nolazpai laguntzeko, ba, elkarrizketa txobat egiten hasi nintzen, gero komisaldegian, ba, bazuelako galdeketa bat irantzun beharra, eta hola hasi ginen, pixkat horren aitzakian elkarrengan aurbiltzen, eta gero, ba, pixkanaka harremana sortzen joan zen.
Eta, bueno, liburaren ideia beraz hortik sortu zen, hau da, zuk egin zenion proposamena Ibrahimari?
Bai, nik uste nik egin nion ezagitze azkin noizeren eta hasieran liburu honek etzuen liburu izateko asmorik zen, bere asiloaren prozeduran, ba, poliziaren aurrean olazpait beren bizitzaren kontakizuna, beren arrazoiak eman behar dituzte, babes politiko hori eskatzeko, beren herrialdetik zehaitik intzuten ies, nola izan den bidea, eta hori ez harik eta erresan oski, ba, iritsi berria den, edo iristen den migrante batentzat, hor korapilo asko, zauri asko daudelako, eta eta hori dena kontatzea komisaldegi batean, izugarri ariketa zaila da. Orduan, fiska ariketa hortan ariketa hori erresteko, Ibrahima eta asilo eskatzen zuten beste batzueri hasi ginen elkarrizketak egiten, paperean dokumentuta eraman zezaten behintzat ahozko kontakizun horri eusteko edo laguntzeko. Eta hortarako hasi ginen, eta orduan elkarrizketen arrazoia hori izan zen, gero noski luzatzen joan zen, gero bueno, bideak erakutsi zuen, ba, berra bat beste zerbait egin genezakela, kontatzen ari zitzaidana, bai kontatzeko modua aski bereziak ziren, eta ikusi nuen, bueno, komisaldegian entregatzeko txosten labur bat baino zerbait gehixiago egin zitekela, merezi zuela, beharra ere izango zela noski, babes hori eraikitzeko, eta hola eta orduan pentsatu, pixkanaka berekin aipatu, itzegin asko hortaz, eta aurrera egin genuen.
Eta, ez dakit, liburua idatzi zenuenean, gero behin liburu argitratu bino lehenego, ez dakit, irakutsiote zenion edo, nola, karo, ze liburua euskaraz idatzi egonen da, zukoran bezala, Irremak, ba, uno, frantzesez bakarri daki, ez dakit, nola izan zen prozesu hori?
Bai, biztan dena, bueno, banuen ikez, kanoski, haren liburua, gainera are kontatua, nahi nuen ura bera gero idatzia izango zenaren eta jendeak irakurriko zuenaren jabe izan zedin eta zerbait zuzen zezan behar baldin bazen. Orduan oinatin zegoen garai hartan asiloaren bideak ara eraman zuelako eta ni hainbat arratsaletan joan nintzen ja lehen liburuaren bersio gordina nuenean berari ahoz irakurtzera momentuan frantsesera itzultzen nuen eta frantsesez kontatzen nion euskaraz irakurtzen ari nintzenan lerroz-lerro. Bueno, ariketa horrekin iritsi ginen puntu bateraino eta gero etzen erresia beretzat kontatzea ez da erresia izan eta arezailago entzutea pixkat gertatutako hori, hor jasotako hori, orduan leku bateraino iritsi ginen eta Ibrahimak edo esan zidan, bueno, nahiago zuela ez ariketa horrekin segitzea eta, bueno, ja harreman bat bagenuen, konfiantza, konfizitatea handia eta esan zian, bazuela konfiantza egiten ari ginenaren gainean eta mesedez ez segitzeko irakurtzen eta orduan nolaztai kontrastatu alizanuan, ba puntu bateraino handik aurrera, bueno, ez genuen segitu etzelako xamurraren zat, azkenean noski Ibrahimak euskaraz hitz batzuk bai, eta esapide batzuk bai, baina liburu bat irakurtzeko lain ezaki, eta nik ere pularrez jakin banu, edo berak pularrez malinke susuz hizkuntza asko dakizki, baina horietan jakin banu, ba, behar bada hortan ekarri alizango nion, baina frantsesez egin behar izan dugu elkarren ganako zubitxo hori.
Bai, gainera, bueno, beretzate gogorra izango zen, ez? Zu, bueno, baidatzeako itzultzen ari zinenean, modu batian, bere bizipena bergogoratzen ari zinelako?
Bai, batetik esan izan du ez, bai kontatzerakoan nolazpait, kontatzea ere bada berriz gogoratzea, eta beste modu batean baldin badere berriz bizitzea, eta berdintzu entzuterakoan, orduan, bueno, ez dira pasarte erresia, gogorrak dira, eta norbere oroitzapen eta zaurietan hola, ba, bueno, barreneratzen ibili berra eten gabere, ez da xamurra, orduan, bueno, neurri bateraino egin dugu, berak ere indarra eta alegin hori eman du, baina gero pixkat babestu behar izan dugu baita ere, eta etzen erresia noski ez.
Eta, bueno, erraren dugu aintzinetik, bueno, ba, bidaiaren kontaketa dela, kontaketa erreala beraz fikziorako leku gutxi, ez dago deus, dena egia.
Bai, bueno, hor datorren guztia da berak kontatua, Ibrahimaren oroitzapenean oinarritua, eta orduan bidearen jarraiten bada, nolazpait, baita ere bideko gogoetak tarteka, azkenean Ibrahimak izugarri gogo eta ikuspegi interesgarriak ditu gertatuen gainean, eta oso modu soilean egiten badu ere, ba, zartzela da horiek, uste dut, bereziak direla, eta jazten dutela bere kontakizuna, orduan, dena da berak kontatua, berak oroitzen duena, eta ez zoritxarrez, errealitatea da dena, egia da, eta orduan badakit gordina dela, gogorra dela, eta bono horrekin pixka bat ibili behar izan dugu jokatzen ere, nola kontatu gordin hori guztia aldi berean alik eta gordinkeriari gutxienean eroriz edo estilo sensazionalistarik erabili gabe eta karga emotibo gehiagorik bilatu gabe berez aski zauri badenari ez hor ibili gara, bueno, pixkat orekatzen izugarri zaila zen ariketa hori, baina bai hor fikziorik ez dago dena da kontatua eta kontatzeko modua, estiloa ere, gainera, ez da neuk asmatua, baizik eta berak transmititua, berak ekarria, eta nik euskara bat bilatu behar izan dut neurri eta musika hortakoa.
Oida, eta, bueno, erratzen alda, liburuak bitik daukala, ez, batetik orrialde kopurari begira eta, bueno, irakurte erraza da, segituan lehitzen da, baina bertzetik, bueno, ba, lantzen duzun gaiarengatik, ba, gogorra, ez, ba, biletik du, ez?
Bai, dudari, abe. Liburua alde hortatik, bueno, ez da lodia, eski fina da, gainera atalez atalek kopanak eta bat badu arnasa ere horri artean, eta alde hortatik arindoa, baina, bueno, liburuan kontatzen dena zoritxarrez, ez da arin kontatzekoa, ez da xamurra, eta orduan, bueno, pixka bat, oreka bat bilatu behar izan da, lehen esan dudan horren artean ez. Zauri hori nola erretratatu, den bezala erakutsiz, aldi berean gehiago zabalerazi gabe, eta behar dena kontatuz, baina gehiago erantzi gabe. Bueno, ez da ariketa erresa izan, egia esan, da neri ere asko erakutsi dit, asko pentsatu arazi dit, eta saiatu naiz muturreraino, ba berak esan egin, eta bere esateko moduei zintzo, eta leial izaten, eta batez ere bere errespetua eta duintasuna urratu gabe kontatzen, ba pasarte batez ere gogorroi eguziak.
Kontu, liburuak argila 2019ko udazkenean ikusi zuen, ezakit, geroztik ze harrera izan du liburuak?
Bai, bueno, harrera ona izan du, egia esan, geroztik, esan dudan bezala etzen liburu bat izateko asmoan abiatu harik eta hau, eta geroztik orduan datorren guzia, ba, ongi etorri eta pixkat harritu gaz ere hartu dugu hasieran, ez, zabalpen haundi xamarra izan du, orain beste hizkuntza batzuetara ere itzulia izan da, eta ateratzeko bidean da, eta, bueno, dena da sorpresa on bat neurri batean esango nuke, ba, mezu bati, testigantza bati, kausa bati, ba, espazioa eta bizibilitatea ematen diolako, eta noski batez ere energia eta motivazio horrekin egin dugulako lana, aldi berean konkretuki pertsona baten egoerari laguntzeko. Bestalde, zemata zabalpen gehiago, aldi berean pertsona baten zauria gero eta jende gehiagoren eskura, begietara, irekia dago, eta pertsona hori dena erreala izan da ere, pixka pertsonai bihurtzen da, eta hori, bueno, ez da erresia eramaten, eta pozik eta zabalpena zarro gauden bezala, ba, bueno, bada lotxa puntu bat, edo pudore puntu bat, eta pixkat ikara puntu bat pertsona horren zauriaren zabalpen eta zenbat jende gehiagoren eskura, ba, pixka bat Ibrahimak nola daraman hori, orduan hori berak kudeatzen du, eta aski ongi uste dut eusten ari zaiola, baina ederra den bezala ez da erresan oski hori dena norbere baitan eramatea.
Eta guain, bueno, aurkezpen idagokienez, erran dugu, ba, aste honetan Arantzan eta apilen hogeita lauan Etxalaren izanen zarela, ze uste dut, bueno, kasu honetan, zu bakarrik etorriko zarela, ez?
Bai, ni joango naiz, batetik Ibrahima bere asiloaren bideak ba Madrila eraman zuen, eta han formakuntza batean hasi zen mekanikari bezala, orduan geroztik formakuntza hura dela eta han segitzen du, naizta bere asiloaren bidea etzen ongi bukatu, askotan bukatzen ezen bezala orduan egoera ere ez da erresa eta mugitzeko are zailagoa, noiz da gaur egun, baina bestalde gauza eta gai hauetaz hitz egitea ez da erresa. Berriz beretzat orduan normalean, ba bueno, ba hitz egiten dugu bien artean eta baina neuk egiten dut, eta galdetzen dit neuk egin dezadan aurkezpen edo solasaldietako lan hori, orduan bai, ba neuk egingo dut, ni joango naiz, eta aurkezten baino askotan solasaldiak izaten dira, eta hurbiltzen den jende bat liburua irakurrikik irakurtzen da, hurbiltzen da beste batzuk ez, orduan, bueno, denen arteko oreka bat eginez solasaldi gizan eramaten dugu itzalditxoa.
Hoi da, tatartia, bueno, itzalditxoak gainera tamalez gaurkotasunik ez du galdu, nahizta 2019an aurkeztu liburua, ba, migrazioak gai gisa, bueno, ba, hortxe segitzen baitu, zait, hori ere garantzitsu zaren da, solasalditan?
Bai, zori haitez, bueno, hor segitzen du, eta migrazioaren fenomeno bat, nik uste dut, bueno, ez da sekula aktualitateetik pasatzen ez, eta gure herria zeharkatzen duen migrazioaren fenomenoa, ere ez azkenean muga herria gara, eta orduan muga garen neurrian, ba hor jendearen ibili hori hor dabil gure herrietan barna, gure kaletan barna, batzutan gu ez ohartu arren ez, eta gaur egun gainera ba mugak itxirik dauzkaten bezala edo trabaz josirik, ba are eta gordinagoa da fenomeno hori, ari eta zailagoa, eta uste dut kontzientzia pixka bat eta ardura pixka bat beharko genukela bidean datorren jende horrek dakarren egoeraz, dituen trabez eta bizitzen dituen pairamenez, ba gure herria zeharkatzerakoan beren bidean, eta orduan behintzat pixka begiak eta ardura pixka bat hartzea komeni litzaigukela, noski instituzioi bereziki, baina gero guri, ba bueno, gure kaletan pasatzen dira, eta behintzat hurbildu eta ezagutu eta jakin eta lagundu ere bai ala sentitzen duenak.
Hoi da, ba, akitzeko goraztiko dugu, larun bat hontan Arantzan izanen zaela Minan liburu aurkezten, tapilaren 24an Etxalarren. Eta hoxe, ba mets, ba mila esker eurekin egotekatik, ja, nola doazin aurkezpen horiek eta bertze bat arte.
Bai, mila esker zuei eta urren arte.
Ongi segi jo!
Eta zu, hainbeste aldiz aipatua, norzaren pentsatzen ariko zara. Zu agian polizia zara, komisaria bateko mahai batean nire asiloa zerabakitzen ari dena. Zuk ikusiko duzu nirekin zerregin. Edo zu agian nire ama zara, Fatimatu Diallo, hitz batzuk ostu dizkizut, barkatu. Hau dena ez dizut kontatu orain arte. Edo zu zara Fatumata Binta, edo zu Rugiatu. Nahi nuke jakin dezazun, Ibrahima ez dela zuta zahaztu. Baina kontakizun honek zu gehiago ditu. Zu zara Ismail, edo zu zara Emi. Galdetzen dizut gaur bizi otezaren eta non zauzkan zoriak. Edo zu zara behar bada, orain basamortua zeharkatzen ari zarena. Edo basoan zaudena programa baten zain. Zuretzat ere bada informazioa guztia. Edo zu zara, onaino iristen lagundu didana, oranen edo irunen, zenbatzu. Edo sinpleki, zu zara zu, orain poema hau irakurtzen ari dena. Esango duzu, zu hori ni naiz? Bai, nahi baduzu, zu hori zu zara. Baina ni ez, ni Ibrahima naiz, eta hau da nire bizitza.